Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Stop Saying You Are Fine, Discover a More Powerful You karya Mel Robbins adalah buku pengembangan diri yang membahas kebiasaan hidup dalam keadaan tidak memuaskan. Sambil terus mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Diterbitkan pada Duale Olas, buku ini ditujukan bagi pembaca yang merasa terjebak dalam rutinitas, menunda perubahan. Atau mengetahui apa yang perlu dilakukan, tetapi tidak juga melakukannya. Robbins memadukan gaya bicara yang lugas dengan penjelasan populer tentang kecenderungan otak untuk memilih hal yang familiar dan menghindari risiko. Tujuan utamanya bukan sekadar membangkitkan semangat sesaat, melainkan membantu pembaca mengenali penyangkalan diri, menentukan apa yang benar-benar diinginkan, lalu menerjemahkannya menjadi tindakan kecil. Ia menekankan bahwa perasaan siap, percaya diri atau termotivasi seringkali tidak datang lebih dulu. Sebaliknya, tindakan yang disengaja perlu mendahului perubahan emosi dan kebiasaan. Melalui contoh sehari-hari, latihan refleksi, dan dorongan untuk membangun dukungan sosial. Buku ini menawarkan pendekatan praktis untuk keluar dari pola autopilot dan mengambil arah hidup yang lebih sadar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengakui bahwa baik-baik saja dapat menjadi bentuk penyangkalan. Gagasan pembuka buku ini adalah bahwa jawaban aku baik-baik saja sering berfungsi sebagai penutup percakapan. Tetapi juga dapat menjadi cara menutupi ketidakpuasan yang terus berulang. Robbins tidak menyamakan setiap rasa bosan atau sulit dengan kegagalan besar. Fokusnya adalah pada situasi ketika seseorang telah terlalu lama menerima pekerjaan, hubungan, kesehatan, atau rutinitas yang tidak lagi selaras dengan keinginannya. Kebiasaan ini membuat masalah tampak normal karena ia dijalani setiap hari. Menurut kerangka buku, perubahan tidak dapat dimulai dari jawaban yang dibuat lebih nyaman. Pembaca perlu membedakan antara masalah sementara dan pola yang menguras energi secara menetap. Pertanyaan seperti apakah hidup terasa berjalan otomatis? Apakah seseorang terus berkhayal tentang pilihan lain? Atau apakah ia menjadi penghalang utama bagi dirinya sendiri dipakai untuk membuka evaluasi yang lebih jujur? Pengakuan ini penting karena tujuan yang kabur biasanya menghasilkan tindakan yang kabur pula. Namun kejujuran yang dimaksud bukan ajakan untuk mengeluh tanpa akhir. Robbins mengarahkan pembaca untuk menggunakan ketidakpuasan sebagai informasi. Bila suatu keadaan tidak lagi dapat diterima, orang dapat mulai menyebutkan dengan lebih spesifik apa yang kurang, apa yang diinginkan, dan bagian kecil mana yang masih berada dalam kendalinya. Dengan demikian, tidak baik-baik saja menjadi titik diagnosis, bukan identitas permanen. Kedua, memahami otak yang lebih memilih rutinitas daripada perubahan. Robbins menjelaskan kemacetan perilaku melalui kecenderungan biologis dan psikologis untuk mempertahankan hal yang sudah dikenal. Rutinitas menghemat tenaga mental. Sebaliknya, tindakan baru, seperti memulai percakapan sulit, melamar pekerjaan, berolahraga, atau menyatakan kebutuhan, terasa lebih berisiko karena hasilnya belum pasti. Penjelasan ini membantu memindahkan persoalan dari tuduhan moral sederhana, misalnya bahwa seseorang semata-mata malas, menuju pemahaman tentang mekanisme kebiasaan dan penghindaran. Akan tetapi, buku ini tidak memakai penjelasan tentang otak sebagai alasan untuk diam. Justru bila pembaca memahami bahwa rasa enggan dan ragu adalah respons yang dapat diprediksi, ia dapat menyiapkan respons tandingan. Robbins menekankan bahwa menunggu perasaan nyaman sering memperkuat pola lama. Otak yang berorientasi pada keamanan akan menawarkan alasan yang terdengar masuk akal. Seperti menunggu waktu yang tepat, menunggu lebih percaya diri, atau memulai nanti ketika keadaan lebih ideal. Implikasi praktisnya adalah perubahan perlu dibuat cukup kecil, agar tidak langsung memicu penolakan besar. Seseorang tidak harus menyelesaikan seluruh masalah hidup dalam sehari. Ia dapat mengubah satu keputusan, satu jadwal, atau satu tindakan awal. Pengulangan tindakan baru lalu memberi bukti bahwa ketidaknyamanan dapat ditoleransi. Buku ini memosisikan kebiasaan lama sebagai pola yang perlu diinterupsi secara sadar, bukan sebagai takdir kepribadian. Ketiga, leaning in. Bertindak saat muncul peluang kecil untuk bergerak. Konsep leaning in dalam buku ini merujuk pada kesediaan untuk bergerak mendekati kemungkinan perubahan. Meskipun perasaan belum mendukung, Robbins membedakannya dari tindakan nekat atau keputusan besar tanpa pertimbangan. Yang ditekankan adalah kemampuan menangkap momen kecil ketika seseorang sebenarnya sudah mengetahui langkah yang masuk akal, tetapi biasanya mundur karena ragu, malu, atau takut ditolak. Contohnya dapat berupa mengirim pesan, mengajukan pertanyaan, bangun saat alarm berbunyi, atau memulai tugas yang selama ini ditunda. Mekanismenya sederhana tetapi menuntut disiplin. Pada saat muncul dorongan untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada tujuan, penundaan memberi ruang bagi pikiran untuk menghasilkan pembenaran bagi status quo. Karena itu Robbins menekankan tindakan fisik yang cepat dan membahas jendela singkat sekitar 5 detik sebelum keraguan mengambil alih. Prinsip tersebut merupakan bentuk interupsi terhadap kebiasaan menunda, bukan jaminan bahwa setiap keputusan spontan pasti benar. Nilai konsep ini terletak pada pergeseran ukuran keberhasilan. Pembaca tidak dinilai dari seberapa kuat ia merasa termotivasi, melainkan dari kesediaannya mengambil langkah yang sesuai arah. Tindakan kecil juga menghasilkan data nyata. Setelah menelepon, mendaftar, hadir, atau memulai, seseorang dapat menilai hasilnya berdasarkan pengalaman, bukan hanya ketakutan dalam kepala. Dengan cara itu, keberanian dibangun sebagai praktik berulang, bukan sebagai sifat bawaan yang harus dimiliki sejak awal. Mengganti ketergantungan pada motivasi dengan keputusan dan tindakan. Salah satu posisi paling tegas dalam buku ini adalah penolakan terhadap gagasan bahwa motivasi harus menjadi mesin utama perubahan. Robbins berpendapat bahwa orang kerap sudah memiliki informasi yang cukup tentang apa yang perlu dilakukan. Masalah yang lebih umum adalah kesenjangan antara mengetahui dan melakukan. Jika tindakan hanya dilakukan ketika suasana hati mendukung, kebiasaan penting akan mudah kalah oleh lelah, takut, gangguan, dan kenyamanan jangka pendek. Karena itu, buku ini menempatkan keputusan sebagai sesuatu yang terlihat dalam gerak, bukan sekadar niat di dalam pikiran, keputusan untuk memperbaiki kesehatan, misalnya. Baru memiliki bentuk ketika diwujudkan dalam tindakan spesifik seperti menyiapkan jadwal, keluar rumah, atau memilih perilaku yang mendukung tujuan. Penekanannya bukan pada kesempurnaan. Kegagalan sesekali tidak membatalkan arah perubahan, tetapi harus direspons dengan kembali pada tindakan berikutnya. Pendekatan ini juga menjelaskan mengapa Robbins menyarankan pembaca berhenti menekan tombol tunda secara harfiah maupun kiasan. Tombol tunda menjadi simbol kompromi kecil yang berulang, ketika niat pagi hari dikalahkan oleh kenyamanan sesaat. Dalam analisisnya, perubahan besar jarang bergantung pada satu ledakan tekad. Perubahan lebih sering merupakan akumulasi keputusan yang relatif kecil, dilakukan saat tidak ingin melakukannya, dan diulang cukup lama untuk mengubah pola. Penekanannya adalah tanggung jawab perilaku, bukan penghakiman terhadap emosi. Terakhir, menentukan keinginan yang jujur dan memakai dukungan sosial, Robbins tidak berhenti pada anjuran untuk bertindak. Ia juga meminta pembaca memperjelas apa yang sungguh mereka inginkan, termasuk keinginan yang mungkin terasa egois, memalukan, atau terlalu besar untuk diucapkan. Ketidakjelasan sering membuat orang sibuk tanpa arah. Mereka mungkin bekerja keras, tetapi tidak dapat mengevaluasi apakah kegiatan itu mendekatkan mereka pada kehidupan yang diinginkan. Dengan memberi nama pada keinginan, tujuan dapat diubah menjadi langkah yang dapat diamati. Buku ini juga membahas nilai membuat tujuan tidak sepenuhnya rahasia. Mengungkapkan niat kepada orang lain, memilih lingkungan yang mendukung, dan membangun koneksi dapat menciptakan akuntabilitas serta peluang praktis. Dukungan sosial bukan sekadar menerima sorakan. Dalam bentuk yang lebih berguna, orang lain dapat membantu pembaca melihat pola penghindaran, menyediakan informasi, atau mengingatkan komitmen yang sudah dibuat. Ini penting karena perubahan perilaku sering berlangsung di tengah hubungan, tuntutan keluarga, dan norma lingkungan, bukan di ruang hampa. Meski demikian, pembaca tetap perlu memilih dengan cermat kepada siapa tujuan dibagikan. Tidak semua orang mampu memberi respons yang konstruktif. Inti gagasan Robbins adalah mengurangi ketergantungan pada izin dari luar. Dukungan dapat memperkuat langkah, tetapi keputusan awal tetap harus datang dari diri sendiri. Ketika keinginan jelas, tindakan kecil tersedia, dan lingkungan dipakai secara sadar, perubahan menjadi lebih konkret daripada sekadar harapan umum untuk hidup yang lebih baik. Kesimpulannya, Stop Saying You're Fine paling sesuai bagi pembaca yang merasa hidupnya berjalan otomatis, sering menunda langkah penting, atau lelah mengetahui banyak hal tetapi sulit menerapkannya. Buku ini juga relevan bagi orang yang tidak mencari penjelasan akademis yang sangat rinci, melainkan bahasa yang langsung untuk mengenali pola penghindaran dan mulai mengubah perilaku sehari-hari. Manfaat praktisnya terletak pada cara Robbins memecah masalah yang terasa besar menjadi keputusan kecil, terutama pada saat seseorang cenderung menunggu motivasi atau waktu ideal. Keunggulan buku ini dibanding banyak judul pengembangan diri sejenis adalah nadanya yang konfrontatif, tetapi tetap berorientasi pada tindakan. Robbins tidak banyak menjanjikan transformasi melalui berpikir positif, afirmasi, atau inspirasi sesaat. Dia menaruh perhatian pada jarak antara niat dan gerakan nyata, serta pada alasan mengapa otak dan kebiasaan membuat jarak itu bertahan. Konsep leaning in dan penekanan pada tindakan cepat memberi pembaca alat yang mudah diingat untuk menghadapi momen ragu. Pembaca tetap sebaiknya memberlakukan nasihat buku ini secara proporsional. Tindakan cepat bukan pengganti pertimbangan matang untuk keputusan berisiko tinggi. Dan masalah kesehatan mental atau keadaan sosial yang berat mungkin memerlukan dukungan profesional atau struktural. Namun, untuk kebuntuan yang dipelihara oleh penundaan, ketakutan biasa, dan rutinitas pasif, buku ini menawarkan kerangka yang jelas. Nilainya bukan pada kerumitan teori, melainkan pada desakan yang konsisten agar kejujuran diri diterjemahkan menjadi langkah yang dapat dilakukan sekarang. Jika Anda ingin mendukung Mel Robbins, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.